Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa paralajmëron zgjedhjen. Turqia përgatitet për referendumin për ndryshimin e sistemit politik. Koreja e Veriut thot se është gatshme për luftë bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votuesit në Turqi janë gati të bëjnë reforma historike të sistemit politik të vendit në një referendum që mund të ndryshoj rjedhën e historisë të Turqisë. Votuesit do të vendosin më 16 prill nëse do të ndryshojnë apo jo kushtetutën për të zëvendësuar sistemin parlamentar me një sistem presidencial. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka shtyrë përpara këto ndryshime kushtetuese, për cilat për krasit e ti thonë se do të ndihmojnë në stabilizimin e vendit pas një grushteti të dështuar, por kritikët druajnë se vota po në referendum do t'i ndihmojë Erdoğanit të konsolidoj kontrollin e tij mbi pushtetin në Turqi. Koreja e Veriut ka shfaqur raketat balistike interkontinentale dhe pajisje të tjera ushtarake në një paradë masive më 15 prill dhe është zotuar se është gati për të goditur sërish me sulme bërthamore kundër armiqve. Parada është organizuar për të shënuar ditëlindjen e 105 të Kim Il-sung, gjyshit të liderit aktual Kim Jong-un. Kim Jong-un nuk ka folur në këtë paradë, por Choe Yong-hae, që raportohet se është zyrtari dytë më i pushtetshëm në vend, ka thënë se Pyongyang është i përgatitur nga çdo kërcënim që vjen nga SBA. Ai ka kritikuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për krijimin e një situate të luftës në gadishullin korean, pas vendosjes së aseteve strategjike ushtarake në rajon. Ne do t'i përgjigjemi luftës së hapur me luftë të hapur dhe me një luftë bërthamore të stilit ton të sulmeve bërthamore, ka thonë Choe. Zyrtarët afgan thonë se numri luftëtarëve të shtetit islamik të vrarë nga bomba më e fuqishme jo bërthamore SBA-s ka arritur në 94. SBA për herë të parë ka përdorur bombën e tipit GBU-43 fraksion B më 13 prill, kur ka goditur pozicionet e ISIS-it në provincën Nangarhar të Afganistanit. Guvernatori provincial Muhammad Ismail Shawari ka thënë më 15 prill se katër komandant kyç janë në mesin e militantëve të vrarë. Një antar i Kongresit që po heton përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në SBA ka udhëtuar për në Kipro për të hetuar operacione të shpërlarjes së parave që mund të jenë përdorur nga Kremlini. Llogarit offshore si ato që janë përdorur në Kipro janë një prej shumë jeteve që Kremlini përdor për të ushtruar ndikim jashtë vendit, ka thënë përfaqësuesi demokrat Mike Kingley, i cili është antari Komitetit të Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vendi mund të shkojë në zgjedhje nëse kuvendi nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi si kushti domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Intervistën me kryeministrin Mustafa ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti kryeminist, shefi diplomacisë gjermane si dhe senatori amerikan McCain adresuan mesazhe të qarta për institucionet e Kosovës që të ratifikojnë demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave. Andaj ku qëndrojnë aktualisht procedurat dhe kur pritet të vihet në votim në kuvend demarkacioni?
Ne zhvilluam bisedë me dy përfaqësues të dy vendeve lidere, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, si vend lider botëror, dhe Gjermanisë, vend lider i Bashkimit Evropian, biseduam lidhur me këto çështje dhe shtruam seriozitetin e këtij problemi sepse kemi mbetur vendi vetëm izoluar në Evropë dhe kërkuam që të bëhet një zgjidhje, tu pas parasysh se ne konsiderojmë që në mënyrë të padrejtë na është vënë kriteri i demarkacionit kufirit që nuk ka vlerë për vendet e tjera, por megjithatë është një kriter i cili është vënë vitin 2012. Kërkuam që të gjendet edhe ndonjë alternativë në mënyrë të kapërcehet kjo, por gjithsesi ta marrim për obligim që ne ta përmbushim demarkacionin e kufirit, është një porosi e qartë, ndaj cilit ne duhet kemi respekt. Sëpare duhet kemi respekt ndaj qytetarëve tanë, që ti nxjerrin nga izolimi dhe kjo është detyre edhe kuvendit edhe qeverisë, por pashtu duhet kemi respekt edhe ndaj vendeve, cilat japin vlerësime tilla ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë. Ne tani do të merremi vesh me partnerët koalicionit edhe me Partinë Demokratike, por edhe me Listën Sërbe dhe me tjerët kur do të kemi dhe me numër në mjaftueshëm të deputatëve prezent në kuvend. Në moment që merrem i vesh për kohën, ne do të procedojmë qeverime për ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, do të shkojmë kuvend, kuvendi do ta merr përgjegjësinë për këtë. Dhe mendoj se është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse natyrisht një kuvend i cili nuk e konsideron çështjen e nxjerrjes shtetarëve të vetë nga izolimi dhe i mban izolim për kauza politike ose për interesa personale, ai kuvend mandej shtrohet pyetje, a ka drejt moral dhe matutje të ekzistojë apo duhet të rivlerësojë vetvetë.
Tash kur lista serbe është kthyer në institucione, koalicioni i qeverisës i ka rreth 90 vota në kuvend. Kë ju e shihni si përgjegjës për mos ratifikimin e demarkacionit deri tash, pushtetin apo opozitën?
Unë mendoj që peng për bëjmë gjithë, sepse është detyrë gjithë deputetëve që të punojnë interes të vendit. Por mendoj se përgjegjësia më e madhe në këtë rast është pozitës, deputetëve të pozitës, sepse programi ynë është qeverisë është programi i pozitës, por në këtë rast unë nuk e kuptoj edhe opozitën që opozita për një kauzë të mbaj pengë qytetarën e Republikës Kosovës.
Ju thatë që një kuvend i cili nuk është në gjendje të përmbush një mision në shërbim të qytetarëve, duhet të rishqyrtoj vetveten. Sa nënkupton kjo edhe shkuarje në zgjedhje të parakoshme?
Unë mendoj që edhe kjo nuk kupton, sepse nuk do të ishte arsyeshme që njerëzit cilët nuk janë gjendje ta marrin një përgjegjësi të tillë dhe marrin vendim për të lënë qytetarët e vetë izoluar që ata të vazhdojnë edhe matutje të qeverisin me vendin. Qoftë si parlament, qoftë si qeverinë, këtë rast qeveria ka bërë punën e vet, por qeveria nuk mund ta përfundojë këtë punë pa parlamentin.
Intervistën e plot me kryeministrin Isa Mustafa mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, autoritetet kanë thënë se i kanë rritur masat e sigurisë. Autoritetet atje kanë thënë se masat janë përforcuar për shkak të kërcënimeve globale terroriste. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ministria e Punove të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se ka marrë vendim që të përforcojë masat e sigurisë në tërë territorin e saj gjatë festave të Pashkëve. Siç njoftohet nga dikasteri i policisë maqedonase, këto masa ndërmiren për shkak të kërcënimeve globale terroriste nga ISIS, synimi të cilëve janë dhe vendet e Ballkanit, mes të cilave është dhe Maqedonia si shtet. Nga dikastiri i policisë dhe kundrejt insistimit të Radios Evropa e Lirë, nuk kanë dhënë informacione nëse ky dikaster disponon me informacione rreth ndonjë kërcënimi konkret që ka të bëjë me Maqedoninë si shtet rreth sulmeve terroriste. Ndërkaq që ekspertët e sigurisë tonë se Maqedonia si shtet nuk është imune ndaj sulmeve terroriste, veçanërisht pas situatës delikate në të cilën ndodhet pas krizës së thellë politike.
Në momento Republika Maqedonia ima nekoj latentni skrijeni opasnosti od možni teroristički zakoni koji bi može da bidat od natrešen terorizam ili nadgoreshen.
Aktualisht në Republikën e Maqedonisë kemi të bëjmë me disa momente latente, rreziqe të fshehura sa i përket sulmeve eventuale terroriste, të cilat mund të jenë me karakter të brendshëm ose të jashtëm. Sa më parë, duhet që në Maqedoni të zgjidhet kjo krize e uzurpimit të institucioneve nga ana e grupacioneve kriminale dhe organet e sigurisë të depolitizohen që me sukses të mund të përgjigjen sfidave rreth rreziqeve që kanë të bëjnë me terrorizmin, thekson për Radio Evropa e Lirë Vladimir Pivovarov, ish drejtuesi i Agjencisë Ushtarake në Maqedoni për zbulim dhe kundër zbulim. Ndërkaq Stojan Slavevski, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se Maqedonia si shtet është e rëndësishme për sigurinë globale. Slavevski thot se më rëndësi të veçantë është këmbimi i informacioneve me strukturave relevante në nivel botëror, veçanërisht pasi përmes territorit të Maqedonisë dhe pas mbylljes së rrugës ballkanike, akoma përmes kanaleve ilegale lëvizin migrantë të cilët ikin nga vizat e prekura nga lufta, nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, në mesin e të cilëve padyshim se mund të infiltrohen dhe grupacione ekstremiste. Kjo që ndodhë për momentin do të thosha partizimi i skajshëm i strukturave të inteligjencës, vendosjen e personave me përgatitje jo adekuate në strukturat e sigurisë, në opozita shumë të ndjeshme që kanë të bëjnë me sistemin e sigurisë, maqionish, sigurisht se ka impact negativ sa i përket aktiviteteve që ndërmerë Maqedonia si shtetë për të mbrojtur nga terrorizmi, thekson Slavevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson këtë javë në Moskë duket se ka zbutur pak raportet midis dy superfuqive. Megjithatë, çarja e madhe mbetet e sulmi dyshuar kimik në Siri, ndërsa ka konfuzion edhe për drejtimin e politikës së jashtme amerikane. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Pas takimit të ball për ball të nivelit më të lartë ndërmjet zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, zyrtarët e administratës së presidentit e Donald Trump thanë se të dy palët në mënyrë të kujdesshme i kanë mbështetur përpjekjet për përmirësim të lidhjeve që aktualisht janë në nivelin më të ulët të gjitha kohërave. Por titujt të kumbues dhe komentet e analistëve nga e gjithë bota kanë sugjeruar se kishte pak terren të përbashkët kur Tillerson u takua me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe presidentin Vladimir Putin. Nën titullin Tillerson dhe Putin gjetën pak më tepër se mospajtim në takim. E përditshmja New York Times ka shkruar se të dy zyrtarët e lartë dukeshin të paaftë bile për të pajtuar për faktet që rrethojnë sulmin e dyshuar me armatim kimik në Siri javën e kaluar, i cili shkaktoi që Trump t'i urdhëroi forcat amerikane për t'i lansuar 59 raketa Tomahawk kundër një baze ajrore në Siri që është e përfshirë nga lufta shkatërruese. Udhëtimi i sekretarit amerikan të shtetit në Moskë të mërkurën ishte dëshmi e mëtejshme se sa poshtë kanë rënë raportet ruso-amerikane, ka shkruar bordi editoriali gazetës New York Times në një koment. Një pyetje rëndësishme është nëse ftohja në marrëdhënie do ta bëjë më të vështirë për zotin Trump që ta angazhojë Moskën në luftën për ta mposhtur shtetin islamik në Siri. Bashkëpunimi në këtë front çdo herë i diskutueshëm tash duket i pamundur, shkruan gazeta. Nuk ka pasur indikime se të dy palët i kanë ndryshuar pozicionet e tyre për çështjen e Sirisë, që kanë shkaktuar kritika të ashpra të dyanshme para dhe gjatë vizitës së Rex Tillersonit në Moskë. Zoti Tillerson tha se qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad i ka kryer më se 50 sulme kimike gjatë luftës së 6 vjeçare në Siri dhe se lideri i Sirisë mund të ballafaqohet me akuza për krime të luftës. Sergej Lavrov, megjithatë, goditjen raketore ajrore amerikane ka përshkruar si sulm të palitshëm kundër Sirisë dhe se aksionet e tilla të mëtejshme do të duhej të parandaloheshin. Bile vetë presidenti Trump dukej më pak i bindur për perspektivën e raporteve të përmirësuara ndërmjet Washingtonit dhe Kremlinit. Ai ka shfaqur shpresën për përmirësim të lidhjeve me Putinin, por me të shpejtë ka shtuar se ne do të shohim se çka do të ndodhë. Shumë analistë kanë argumentuar se sulmet në Siri paraqesin kthes prej 180 shkallëve në politikën e Shteteve të Bashkuara, që i ka befasuar jo vetëm rusët, por edhe pjesën më të madhe në botë. Sipas analistit të Mark Galeotti nga Instituti për Raporte Ndërkombëtare Meselin në Pragë, ky rol i ndryshuar ka shkaktuar konfuzion në Moskë. Në sytë e Putinit ne jemi një superfuqi jashtë kontrollit, e cila duhet të kundërshtohet, thotë Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings në një artikull në të përditshmen Los Angeles Times. Pikpamja e tij është shtrembëruar, por duket se është e sinqertë, shkruajti O'Hanlon. Jeffrey Mankoff nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington ka sugjeruar se mungesa e parashikueshmërisë së politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara nën administratën Trump e ka acaruar nivelin përkeqësues të besimit ndërmjet vendeve dhe mund të çojë në probleme më të thella.
Në këtë emision post tjera është ndoqët. Turqia përgatitet për referendumin për ndryshimin e sistemit politik. Korea e Veriut thotë se është e gatshme për luftë bërthamore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision me lajme dhe zhvillime të tjera vim në edicionin e orës 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.